Amerika l'Amérique.
Woodrow Washington DC.
Mpoko ila muna bilo bansope boyibo la muna nina kanabiso sango ya mokili ya lelo utu Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 tozali na lisungi ya Lionel Gaima na Cornelius tenor ba iba sungi biso na lina kanabiso linene la lokota la Lingala na lulaka la Amerika sango ya mokili ya lelo epesa melibino na edi sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Ba manda dareto mikanda miabo kangami ya bato ba funda mikubo mabaki mabitumba lobiloleki na lala na jugu mobimisami tukulanda awa mokambi ya etuka ya Ituri. Batukoleka kama sambo ba bomami na teritwari ya Rutshuru na batumbuki ba M23 mubu muko moye muleki wuto batumbuki ba ye ba botola mboka Bunagana eye ezomi na sheferi ya Bwitu na ituka ya Nord Kivu. Ba ye société civile ba sengi bongo bosuki sami ya ba M23.
Msima kuboto la mboka Bunagana, baye M23, bakobaki na kubundisa baye FARDC, mpe koboma baye mboka mingi. Lelo tozali koloba, batukoleka nkama sambo, babomami nko.
Bayi FCC, Front Commun pour le Congo, et zali liboki lizali sima ya mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila, ba bimaki na sena lobi pona kuboya, butalami ya mabungisi ya mubeko pona bokaboli, bibonga na sima ya mapona mi protokolo bela yango awa, nalina kanabiso na bozindo, pona yango toko ya babongo, senatrice Francine Muyumba. Makambo maimanso tokolanda yango na mwa tango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Donald Trump a zelami lelo na tribunal federal moko ya eta ya Miami po na bosambisami na bofundami na mbeba mingi ya komiwa mikandami ya sekele ya leta na ndako na ye na Florida sima na kolongwa na ebonga ya bokonzi. Ezali moko na bosambisami likolo na mokonzi ya kala ya Etats-Unis Amerika uyu alingi kozunga na ebonga na ye sima na maponami. Bituluku bya bato basangani pene na ndako ya bosambisami ya Miami epai mokonzi ya kala Donald Trump a sengili koyanula na bazuzi na bosambisami boye. Mokanda mwa bokangami bwa bato banso ba bomaki ba kima bitumba koleka tukumineyi na motoba lubiloleki na lala na jugu na Ituri mobimisami lelo esakoli mokambi ya ituka ya Ituri lieutenant general Johnny Luboya Kashama. Babundi balingumba kodeko baye balobaka babundaka pona kobatela bayi Kabila lindunde bafunda maki na kubuma ba kima bitumba baye na kati na butu ya kotana lubiloleki ki bana bakepe basi mingi bazalaki kati na bato bakufaki mingi kati na bango batunda batumba maki na ndako na bango basimba minduki baye basalilaki masasi makwangola mbeli pe bibundeli ya ndenge na ndenge bulukiluki bobandaki kosalama lobi elobaki na VOA Lingala mulubili ya mampinga ma ekolo Congo Democratique lieutenant general Jules Ngongo Nzokande docteur Denise Mukwege mbano ya Nobel ya kimia ya 2018 a pamedi lolenge bobomi bozali kokoba na monele ya ekolo Congo Democratique atako eta de siège etiama na bisika biye ebakisa mikolo mbala tukuminei na mwambe mbula materi ya Amerika epameli bobomi boye na nzela ya ambassade na yango na Kinshasa. Human Rights Watch esengi na uenu kubakisa bakambi ba M23 pe bakonzi ba Rwanda kati na bayi bapesa maitumbu. Human Rights Watch ekunduli ete M23 na bakonzi ba Rwanda baye bazali kopesa yango maboko babomi bazwi basito bato na makasi pe basali mbeba esusu ya bitumba na monile ekolo Congo Democratique wuto 2021 mabungisi maye mamakoki mabomoto malobi ete wuto sanza ya zumi na moko ya 2022 kino ya misato ya 2023 mamoni ete M23 esalaki mbobomi mwambe na kubuka kami bekupe basito bato bazwamaki na makasi na motango ya zomi na minei mpe mbeba misusu ya bobomi bato na kosambisa bangote bosalamaki na batombo kibaye. Pamela Paten molakisi elongi ya lokumu ya kalaka ya mokonzi ya ONU pona mambi ya bozwami ya basito bato na makasi na eleko ya matata azali na mobembo ya mikolo mwambe na ikolo Kongo Demokratiko uto mokolo mwamitano moleki azali mingi kokende bisika bakima bitumba bazali na Goma na ituka ya Nord Kivu lokola pe na Sud Kivu alingi kola musa bato pona mbeba ya kozwa basito bato na makasi pe kosenga ba pesi misolo kosunga na lombango opo ete lisalisi ya lombango lipesama na baye bazwa mpasi. Batukole kantukumineyi na mibale ba beta makika ke lobiloleki na wenze moko ya Eringeti na Beni na Nord Kivu moto moko te ya kufi pe baye banso ba vimpasi ba memamaki na lopitalo lonene ya Oisha e lobi ba konzi ba esika eye basi mingi bazalaki kati na baye ba vimpasi. Union européenne et pesi euro million mitano na mabongisi mabo pesi matia na police ya Congo Brazzaville ezali pona kolakisa bayi pulusu kosala mosala na kotosaka makoki mabomoto. Police ya Congo Brazzaville efunda makamba la mingi na konyukula bato pe kosala mbeba ya ndenge na ndenge ya makoki mabomoto na 2018 ya bilenge zone misato bakufaki na bakutamaki ya kukufa na komisaria ya polisi moko na mpila moko na ba district ya Brazzaville epai bakangamaki kulanda mabongisi. CAD, Centre d'Action pour le Développement, batoba susu motoba bakufaki se le lenge moko lokola na ndako moko ya mosala ya polisi na 2020. Kalaka mokonzi ya OTAN liboke ya bikulu bia West ya Atlantique, General Jens Stoltenberg alobi ete ya kanisi bozungisi bitumba Ukraine bandi kosala po na kokangola bisika Russie e botola bokotinda Kremlin kondima kosolola sika. General Jens Stoltenberg a kokutana lelo na President Joe Biden ya Amerika. Na Kenya nzoto esusu ya bato libwa zomi na libwa ya bawei ekutami na zamba ya Shakaola epai balandi bayamba moko ya losambo ezalaki kotinda bango kokilabilei kino bakufa mpona komona Yesu Kristu. Wuta sanza ya mine inzo tukule kankama misato ya misato esi ezwami na bisika yango pe mukambia etuka tupe yamba yango Paul Ntenge Makenzi akanga maki. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Bamanda dareto mikanda ya bokangami ya bato banso ba bomaki bakima bitumba na butu ya lobi luleki na lala na jugu mobimisami tulanda bongo sango yango uto beni na Erikas Mwisi.
Ezalaki sima ya likitaline ne lia komite provincial ya sekirite ya Iturinde tata muyangeli ya etuka e asakola ki botindami ba manda damne e likolo ya baiko deko ba e babumaki ba imboka na site ya lala. Tulanda muyangeli ya etuka ya Ituri lieutenant general Johnny Luboya Nkashama.
D'abord ceux qui ont été dans cette
naino ba e bazalaki o likitalie ya kobongisa bobundisa misite ya lala bako zwa ba manda dare balobi etezali pe na bayi politiki baye bazali kobasunga tango tokozwa mambi mayemanso bango pe bakozwa ba manda dare na yango na plan national pe international.
Sur le plan national et sur le plan international.
Mukambi ya Ituri ya bakisi ete wuta lelo na tongo komandant ya secteur opérationnel ya etuka mpe bayi MONUSCO basili kokoma na esika eye na ntina ya kobengana mpe kokanga basimba manduki baye basalaki bobomi boye. Tulanda lisusu lieutenant général Johnny Nkashama.
Il s'agit de monsieur Pili, l'homme de Codeco qui a organisé ces
ezali na moimbo ka Pili. Mwe ya bongisa ki, bobundisi kambi ya bayi kimi bitumba ya lala. Tozali komo luka, na hebisaki na binu ete mikolo mileki, ezali na esika moko atate moto akoki kobombama. Ezali pe na ndeko chuha oyo, akokangema poete, akosaki basoda babiso, pe aibaki ba munition okati ya site. Babeta ki masasi de couleur ba soda na biso.
On a tiré sur nos militaires.
Société civile na Ituri ezeli solo bokangemi ya baebanso bafundami kosala ekela eye. Tulanda die de ne losa moko na ba société civile.
Kutu ko la semaine mandat d'arrêt wana ezali emande na biso et pa na gouverneur bakanga bato nyoso basali bao bapomi bato bao batumbi bato na lelo kutu na busulu na magi na nyoka no bato ana nyoso bakangena wana biso ezali makambo malamu mingi toki bakangi bango ekosala ba ekotia ba mosusu basi livrete na voiture wana parce que depuis makambo ebandi bago kanga batu te bakanga kabao bazusala mukulu te soki bakangi bango epotimini peto sengi bazongi tabasoda oyo ya Ituri bakendaka na bango na Nord Kivu bazusala kuna eloko moko te kuna parce que basoda ya monde atie bazate na Nord Kivu.
Tata Muyangeli ya etuka Ituri asakoli ete ba operasyon militaire eko bandisama kala mingi te nantina ya koluka kosukisa ba simba mando ki ba ebanso. Erikas Mwisi Bunia pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi Wuto Bunia. Bato koleka kama sambo ba bomami na territoire ya Rutshuru na Batomboki ba 1-23 na mubu moko moye moko kilelo uto Batomboki baye ba buto la mboka Bunagana e zomi na sheferi ya Bwito na etuka ya Nord Kivu ba bundi ba makoki mabomoto ba sengi na bayi molongo pe mbula matari etumbu po na bayi 1-23 likolo ya mbeba inso ba sali tulanda bulayi na fiston isemwami.
Sima na bondongo mi makasi kati ya Batomboki ba 23 na mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki Batomboki baye babotola kamboka Bunagana eye ezomi na ndelo kati ya bikolo Kongo Demokratiki na Uganda sika Batomboki baye bakokisi mobu moko na bisika biye babuni ba makoki ba moto ba territoire ya Rutshuru au anaituka Nord Kivu ba sengi na mbula matari mpe ba imolongo ete ba 23 baye bazwa etumbu na bobomi boye bafunda mikosala na mboka Kisise na Masisi pe na Nyiragongo pona ba makoki ba moto ya tu ya ezali penza bosukisi bwa bitumba mpote kimya eigisama na bisika binso na itando mobimba eye elobi moko na babundi ba makoki mwa bomoto Patrick Banovo Mboka.
Après la peine de cette cité les jeunes 23 ont lassé des intenses
nsima kubuto la mboka Bunagana baye 23 bakobaki na kubundisa baye FARDC mpe koboma baye mboka mingi lelo tozali koloba batukoleka nkama sambo babomami kozwa biloko na bango na moyibi mpe kozwa basi na makasi tanantina biso babundi ba makoki mabomoto tosengi na baye molongo ete batomboki baye bazwa etumbu esengeli na maimaso basali esengeli misala ya sembo milandela babomi baye lelo kutu bazali kaka kotungisa baye mboka ataku mapinga maliboki li albikolo bia EAC mazali na bisika biye
devant la cour pénale internationale et devant les juridictions congolaises
ongangu na bango masanga masusu mai machaka mbula matari ipanzili kolo mpena maye mabumwa na mboka basengi na bayi mboka baso bafuta pe mpaku lisusu te kino kimya ekozonga pamba te bobo mpe mpasi le kimingi koleka bapameli mbula matari kokota kosukisa bitumba bilenge baye balimbo libiso ete bako kisambela ya koboya kofuta mpaku onzela mabomusi mabango nipe kimya nilipe tax maye malingi koloba pesanga kimya nafuta mpaku toka muhili ngomba amka kungu Jacques Sinzaera.
Ava wana ezalaki deja plus de 10 localités ya minene kolekata Bunagana o ezalaki deja na maboko ya M23 depuis novembre 2021. Yango lelo toloba eleki mwa presque une année et demi. Yango ete tozoloba ke ba konzi ya mboka bazozua likambo yango na légèreté, bazozua likambo ya bitumba ya Rutshuru esika bandeko na biso bazonyokwama na légèreté. Yango ne tosengi na population mobimba na Nord Kivu mobimba. Ekonomi eza galopante. Metozo mona ba konzi ya mboka, uliye ba pesa biso kimya, bazo multiplier ba taxe pe ko futa biso ba taxe. Nde yango to lancer le lo campagne koloba ni pe amani ni li pe taxe. Campagne wana eza kosenga ba autorité. Tango tozo pe futa ba mbongo wana ya l'état. Ezo tika bazo remplir ba poche na bango ete to sengi population mobimba. Kobanda Eringeti, Masisi, Walikale, Tigoma to ko futa ba taxe ti mokolo kimia ekozonga na mboka na biso. To mettre pe en garde bande ko na biso ba kongolo na batinda ka ko futa ba taxe na ba na population. So ki bako continue kofisa population ba taxe wana. Biso to hotele me la bango oye koya ea.
Kino sika, bakima bitumba biye bia anvantroa, bazali ko bika na lulenge mabe, bisika biso bakimela, mpe posa na bango zali bitumba bisila, mpe bazongi landaku na bango. Wuta engumba goma, fiston isi mwami pona laka l'Amerika.
Maton de mingi fiston isi mwami pona sango eye wuto goma. Lelo ezali mokolo ya mibale ya mposo tolandaka bongo linaka na biso na kombo ya bozindo pona yango tokoyamba bongo mama senatrice Francine Muyamba pona kolobela ndenge sena ezali kotalela mabongisi ya mobeko ya bokaboli mibeko kasi bayi FCC lingomba ya mokonzi ya kala babimaki.
Na bozindo na bozindo, tukuta na bozindo, na masolo ma yamazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
I can't believe that it's real, I can't believe that it's happening.
Na bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino bansolilo na linaka na biso na bozindo toko sulula ndenge makambo bazali kolika na sena ba senateur bazali kotala sika mabongisi ya mobeko ya bokabuli bonga na sima na mapuna mi makoya kasi ba senateur ya FCC ozali fond commun pour le Congo ba bazali sima ya mokonzi ya kala Joseph Kabila batika ki misala miango puna kolobelango tuambi bongo moko na bayi sena Mama Francine Muyumba pona yango. Mbote Mama Francine Muyumba.
Mbote.
Mama Francine Muyumba, mabongisi ma mobeko euti koleka na Assemblée Nationale ba opposition sou bazala ki te kase komi na Sénat bino susu bobimi. Eza bobimi pona nini?
Bimaki parce que biso ba sénateur ya FCC to boy dictature na kati ya mboka na biso esengeli batu nyonso ba yokana poto kende na ba election ezali crédible parce que bino nyonso boyebi ke teni ezalaka famille politique mon côté teni ezalaka ba famille politique nyonso ba poni batu na bango oyo ba kotinda kuna ko ba constituer seni yango wana tolingi ke seni ezala ya boyokani donc oyo ezali na kati na yango ba delegue oyo ba ponami na ndenge sengeli na ba composante politique na bango yango wana esengeli ke batu nyonso ba yokana po ba election ezala organisé na ndenge ya transparence. Donc biso to boy ba election te to indique ba election ezala na ane oyo ba election esala mabane oyo me ba condition ezali. Ba condition ezali parce que bino moko pe boye bike to denonsa ki pe problème oyo etali cour constitutionnel. Donc il fallait que batu nyonso oyo ba constitué cour constitutionnel wana ba zala désigner selon constitution na biso. Parce que constitution nde ezo déterminé ndenge estengeli ya batu ba constitué cour constitutionnel wana. Yango wana biso to boy makambu nyonso wana e bino moko boye bike opposition biso tozali na opposition lelo tolingi kina ezala na kati ya mboka tolingi ba institution ezala respecte tolingi constitution ezala respecte tolingi batu ba yokana na kati ya mboka ba biloko ya kuforce ezala te ba terreur ezala te ko intimider batu ezala te ko kangakanga ba opposant et tout ça ezala te tolingi kina na kati ya mboka yango wana tolubi avant to kende election ba préalable ezali ba préalable autre biso tozo senga et que na seni wana ba représentant ba composante non so bazal yango wana biso na FCC tozo senga eza position oyo to pesa ki depuis kala to continuer kaka ndeko répéter yango
bongo tozo mona mobe kwango euti koleka na assemblée nationale soki totali mukambi ya assemblée nationale kutalobi tina ya kotelemisa misala ezalaki te po bozalaki ntango bayokanaki kotia seni na esika bato na bino bazalaki na makambo nyonso wana kobongisa mibeko kaka na suka o bolingi kokende na mapona mite bozobanga
batina biso banani okoki kotangelanga kombo ya motu moko oyo biso toponaki na FCC po akende korepresente biso na seni
d'abord mokambi molandi to vice président ya assemblée ya seni autana FCC
azalaki
motu munene na ngomba na bino
akoki kozala motu munene me ezali FCC etindaki ekuna te parce qu'il faut famille politique nde edesigne yo désignation na est que dans un mukanda désignation oyo composante politique na ye et désigna qui est quoi qui est représenté bisokuna yangote donc il faut pas que batu bandi mama kamu parce que mutuana zala ki na biso mais mutuana akoma ki kuna ndenge nini nani atinda ki est kuna parce que loi est claire constitution na biso est claire il faut ozala choisir na composante na yo il faut mukanda ezala esika oyo batu basinyaki po batinda yo kuna siko yebisa ngai nani atindaki bango kuna
kasi batu bazomituna position na bino to lolenge na bino eza ndenge nini bokende na maponami bokende na maponami te basi bakuzwaki bakumba batu baponi
maponami te biso toboyi maponami te toboyi ba election te biso tozo encourager que ba élection esalama ané oyo poto changer leadership ya mboka na biso ba kongole bazana ba problème sociaux ebele ba problème ezana mboka ba insécurité ba problème sociaux ba to ba souffrir biso tolingi to changer leadership ya mboka yango wana tolingi ba élection ezala mais pour que ba élection wana ezala tozana besoin ba élection crédible yango wana tolobi il faut qu'il y ait recomposition asteni wana po batu nyonso bazala na batu na bango oyo baoki kosekirize baeli na bango parce que soki toza na batu na biso te confiance nini tokopesa steni wana u commission electorale
kasi makambo yango eza meme na kati ya lingomba na bino mwa mobulu ezali esiko bato bazoyeba mpenza malamu te mingi kati ya lingomba na bino balongwe basusu bakei na ngambo ya union sacré basusu bato bazoyeba mpenza malamu te meme mokonzi na bino azoloba te bato bayebi te
wana eza na yango probleme te pour gagner un combat vaut mieux avoir des personnes qui sont balobakabato yo ba bazana idéologie qui avoir 100 personnes qui bao yo ba ko aider yo te Fidel Castro récupéra qui avana bino boye histoire oyo akota kindenge nini na combien de personnes yango wana eza problème ya bao batikalité kaka ndenge to tikali wana to continuer li soki pe totika la deux personnes problème eza na ngote na bao bakei bonne chance bakende malamu
kasi bino bozala mpona ngambo mosusu opposition tomoni deja bato baza na bokonzi na pouvoir basali liboki na bango ba métier bazokende mpe basusu ya bayike ya opposition basangani tomoni bamatata bakayulu bakatumbi kasi bino boza esika nini ngambo nini
letemps tobandaki makambo oyo ya semi toyebisaki bato mosusu wana ya opposition toyebisaki bango nyonso ifo kolongwa na processus électoral parce que dictature eza kuna na kati babandi kopesa biso raison lelo si bakopesa biso raison na ebitek soki bango nyonso bakotika na processus wana ti na ba election ou bien ti na depo ya candidature donc biso tondimaki kosangana te na makambo oyo etali seni na makambo oyo etali processus electoral yango wana tofandaki na biso mwa pembeni totala makambo ndenge ezokende donc que silence na biso est trompé batouté.
kasi zana yango tulobi confusion ezali po bokene maponami bokende te bobima na processus
tozala bato ya confusion te tozala bato ya confusion te toyebi makambo tozosala tozala na vision mpona mboka na biso tozala na idéologie donc okanisa te ke confusion ezali confusion eza te
kasi makambo bino bozosala lelo makambo bozosala lelo bao bakomi na bokonzi lelo balobi bino mpe bosalaki yango bino bozalaki wana bafundaki bino kaka makambo moko wana bosalaki seni na boyokani te
républicaine tozosala opposition ya kobuka te tozosala opposition oyo ya komema babitumba na mboka te tozosala opposition ya mabe te opposition biso tozosala eza opposition oyo ekoede mboka ekende liboso bazo benga ngo opposition apete me ba banga ngo sikoso ke za opposition apete pourquoi ko banga opposition apete pourquoi ko kanga batu pourquoi ni bazo kanga batu parce que bazo banga ce que on est ko banga te opposition apete oyo ba ngi ba fa ba ngonye ba ti ko opposition fa la musala na e
bakangi banani ya lingomba na bino ozo bazo kanga batu bakangi banani ya lingomba na bino
moko boyebi nana ko repeter ngo te na repeter ngo te me oyebi ke bato bazo kanga batu terreur pe ezali
kati mo rosuka wapi soki lokola na assemblée nationale baboyi koyoka makambi batu pe babimaki ya opposition na bino pe boimaki kasi sikoyo bokomi na sénat soki pe bayoki bino kaka te ba continuer bino mo rosuka wapi
tala yo kanisi ke batu nyonso batu nyonso bazana nyonso te wazana ndenge ezoleka je ne pense pas batu ebele pe bazana biso bazana biso parce que bakondi mape ndenge makambo ezo sala matin soki okei na ba regroupement politique kuna ndenge bazo pesa batu ba espoir que non voilà boya kote onde bokoleka tokolakisa bango bakoleka na députation te tokonome bino tokosala boye na boye yo kanisi ke ezo koma na matoyi na biso te tozoyoka yango mpe tozotala mais oyo tokolinga te na mboka oyo eza dictature mboka oyo eza mboka biso nyonso eza mutu moko te eza union sacrée te epui ekoki kotikala jamais ya union sacrée
yo oza sénatrice toloba nini na maponami ekoya ozala lisusu na ebongana oyo te owelango te to nini mpona yo lokola yo mpe basusu
ngai natikali na position na nsima position ya famille politique na ngai epui na famille na politique na biso tozalaka discipline totala ndenge makambo yokende biso tokopoursuivre liste na biso pour que notre pays soit géré comme il se doit.
Malamu mingi na lina kanabiso na bozindo alelo toyambaki bongo mama Francine Muyumba ezali moko na ba sénatrice azali ya lingomba ya FCC Front Commun pour le Congo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bango babimi na misala ya kotala mabongisi ya mobeko pona kokabola bibonga na simama pona mi makoya matondo mingi mama Francine Muyumba.
Merci.
Merci beaucoup. C'était bien. Merci.
Yangonde izalaki na kanabiso na buzindo na senatrice mama Francine Muyumba tulobeli ndenge ba FCC ba tiki misala mia sena pona kuboya ndenge makambo mazali kutala pona mobeku ya kukabola bibonga.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Awa na Etats-Unis mokonzi ya kala Donald Trump a bandi kokende sika na ndako ya bosambisami na Miami epai ya koyanola mpona kobuka ko mibeko ya kobumba mikanda mia sekili na mboka yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi lelo tolobaki mikanda mia bokangami ya bato bafunda mikubomwa bakima bitumba lobi loleki na lala na Ituri mitindami topesi bongo matundu mingi na Lionel Gaima na Cornelius Tenyo babesungaki biso unzela ya masini tuko bakolanda lolaka la Amerika na manaka maso ngai kombo na ngai Edi Isango.